Gepliyen Razantlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Livan vilayatyny häkimetler 6-njy oktýabr hatyry güni ähli büdjet işgärlerini paýta ýygymyna çykarmagy, şeýle-de ýygym işleri bilen bir hatarda şol güni gowuçy meýdanlarynyň gapdanyny hatyra çärelerini geçirmegi meýilleşdirýärler diýip Sowet merkezinin häkimliginden döwlet edara karhanalaryna iwerilen tapşyrykdan xabarly bir büdjet işgär aýdýar. Şol bir wagtda hatyra güni münasibetli gowuçy meýdanlarynyň gapdanyna sadaka çärelerini geçirmek üçin büdjet işgärlerinin adam başyna 20 manatdan pul toplanýar. Türkmenistan 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan betbagçylykly ýer titremesiniň pidalary, 2-nji jahan uruşyna hemde Göktepe söwüşüne wepat bolan gorawçylar hatyralanýar. Ähli halk matum ulyny karhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär. Ýöne Livan pratyny häkimetler hatyra uny gödeňine tutýan mejbury paýta ýygym kampaniýalaryny hemde onuň gapdalynan meýilleşdirýän hatyra çärelerini amala aşyrsalar, ozal görülüp eşidilmedik tejribeleri durmuşa geçirerler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgäri 6-njy oktýabrda meýilleşdirilýän köpçülükleriň paýta kampaniýasynyň şenbe we ýekşenbe günlerini hem dowam etdirilmeginiň gödeňinde tutulýanyny aýdýar. Ýatdasak, mundan ozal resmi taýdan 11-nji sentýabrda girişilen paýta möhümünden bir näçe gün soňra 15-nji sentýabrda wilayet häkimligi ençeme döwlet edara karhanalarynyň, şol sanly lukmançylyk edaralarynyň hemde aragatnaşyk karhanalarynyň işgärlerini mejbury paýta ýygymyndan boşatdy. Muňa garamazdan mugallimleriň ýygym işlerine çekilmeginiň dowam etdirilendigi mälim boldy. 15-nji sentýabrga wagtlar 1005 kararlar Marinyň wilayet häkimligine hem kabul edildi. Şonu talipler we büdjet işgärleri, şol sanly mugallimler we çağlar bağlarının terbiyeçileri mecburu paxta yığmaktan boşadıldı. Yöne sevittlerde iki hepte tevurev duam eden Vaultayın ara kesme udak yaşamadı. 28 sentyabrda Levapta mecburu paxta yığım mevtimi gaytadan güçlönü ve heptenin duamına büdjet işgərlerinin otur götürmü. Heptenin ahirine olsa ähli büdjet işgərleri gaytadan güçlü depkünne qovuçu meydanlarına çekilip başlanı. Yerli häkimetleriň 6-njy oktýabrdaky planlarından habarly büdjet işgäri ähli edara karhanalaryň ýolbaşçylaryna we urunmasarlaryna matum güni gödeňini tutulýan ýygym kampaniýalaryna gödegçilik etmegiň tapşyrylanyny aýdýar. Şeýle-de şol güni büdjet işgärinin öz orununa gowuçy meýdanyna hakyny tutma işçi uratmagyna ruhsat berilmeýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine paýta ýygymyny resmi taýdan ýygylan edilen seneden 11-nji sentýabrdan has ozal awgustyň ortalaryna girişildi. Azatlygyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine şol sanly Mary we Balkan welaýatlaryna mejbury paýta ýygymynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede möwjudýanyny habar berdiler. Şeýle kampaniýalaryň fonuna ýurdun Günwatar welaýatyna häkimetler hojalyklarda hatda maşgala çäreleriniň şol sanly toýlaryň we sadakalaryň geçirmegini çäklendirmegi hem tapşyryk berdiler. Insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini ýyllar boýy paýtaçylyk pudugyny mejbury rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Mejbury paýta kampaniýalarynyň ýüze uran büdjet işgärleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň hemde giň ýaýran işsizligiň arasynda köprenç iş orunlaryny ýitirmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şu ýyl ýurt boýunça 580,000 hektar meýdana ekilen gowuçdan 1,250,000 tonadan gowrak paýta hasylyny ýygnamak gödeňine tutunýar. Azatlyk radiosu Lewap welaýatynyň 6-njy oktýabrda ýene bir gezek gaýtadan güýçlendirilýän mejbury paýta ýygym kampaniýasy barada Sowet häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine media serişdeleri şol sanly elektron neşirler ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbury zähmetden peýdalanýanyny agdamaýar.